Лидерот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Бране Петрушевски во денешното гостување во Радио Браво повика масовно да се излезе на утрешниот протестен собир, што ќе се одржи пред владата на Република Македонија со почеток во 20 часот. Тој истакна дека владењето на премиерот Зоран Заев е исполнето со нереални ветувања и шарени лаги.
2 јуни сметам дека ќе биде еден историска пресрзница во политичката сцена во Република Македонија и мислам дека е време граѓаните на Македонија и македонците да го кренат својот глас. Време е сега, на втори, за да утре не биде доста. Затоа ги повикувам и ги замолувам. Сите они изневерени, сите они обесправени, сите они желни за правда, да ни се приклучат утре заедно пред владата на Република Македонија во 20 часот, а од Куманово автобусите тргаат во 18 часот. Ајде да го кренеме својот глас заеднички, сплотени, единствени против оваа влада.
Председателот на Косовското собрание, воедно и лидер на Демократската партија на Косово Кадри Весели, најави дека од идната недела ќе започне лобирањето за подршка на укинувањето на визите за граѓаните на Косово во Европа, јави дописникот на МИА од Приштина. Канада ќе воведе казнени царини во вредност од 12,8 милиарди долари за увоз на редица стоки од САД, како одговор на вчерашната одлука на САД за воведување 25% царини за увоз на челик и 10% царини за увоз на алуминиум од Канада, Мексико и од Европската унија. Сите владени згради во јужната германска провинција Баварија од денеска се должни да го постават христијанскиот символ крст на влезните зони. Законот е воведен од новиот премиер на провинцијата Маркус Зодер и беше предмет на политички спорови. Времето во Македонија сончево и топло со температура од 9 до 34 степени. Попладне во крајните западни делови ќе има услови за краткотраен дожд и грмежи. Максималната температура во Куманово 32 степени. За време на викендот и во почетокот на наредната работна недела ќе се задржи топло, а нестабилност со пороен дожд и грмежи ќе има на повеќе места низ земјава. Вести, на Браво радио.